Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je i posljednji martovski dan, a za početak ovog programa ja vam preporučujem. Milorad Dodik najavio raspisivanje referenduma u vezi sa državnim sudom i tužilaštvom kako bi provjerio
da li su za ovakvu sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i da se slažu sa antiustavnim formiranjem ovog suda.
Vijeće ministara usvojilo prijedlog privremenog finansiranja državnih institucija i međunarodnih obaveza. Ministri dva HDZ-a tvrde kako nije izvršena primopredaja funkcija, nego da su svoje mandate stavili na raspolaganje visokom predstavniku. Istražujemo kako će biti formirana vlast na državnom nivou.
Jedni i drugi moraju spremiti svoje članstvo za jedinu potencijalnu koaliciju koja ovog trenutka izgleda moguća. I ključni problem koji tu vidim jeste prevelika veza koju SNSD ima sa HDZ-om.
U Japanu, nedaleko nuklearke Fukushima, je izmjerena radijacija 4.500 puta veća od uobičajene. U bombaškom napadu Pakistanu poginulo 9, a ranjeno 16 ljudi. Vrijeme sutra, slično današnjem, sa temperaturama između 15 i 23 stepena. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će od Narodne skupštine tog entiteta zatražiti raspisivanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao kako je u entitetski parlament uputio informaciju o, kako tvrdi, nelegalnom formiranju i radu državnog suda i tužilaštva, te zatražio da se u narednih 7 do 10 dana održi posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi poslanici trebali usvojiti zaključke povodom informacije. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine neće formirati vlast na državnom nivou dok se u federaciji stanje ne vrati na ono prije odluke visokog predstavnika Valentina Incka, koji je privremeno ukinuo odluku Centralne izborne komisije o poništenju izbora čelnika tog entiteta, izjavio je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Lider HDZ-a najavio je građansku neposlušnost Hrvata u federaciji, ističući da vlast u tom entitetu nije uspostavljena u skladu sa zakonom i da prema njoj ne postoji nikakva odgovornost. Bivši ministri u vladi federacije iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990 reagirali su na pisanje pojedinih medija kako je vladina komisija za primopredaju dužnosti utvrdila da je primopredaja izvršena u svih 5 ministarstava, te naglasili kako nisu izvršili primopredaju dužnosti, već su svoje mandate stavili na raspolaganje visokom predstavniku, te dodali kako sada čekaju odgovor OHR-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je kandidatske liste za izbor delegata iz Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na današnjoj sjednici odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i njenih međunarodnih obaveza za drugo tromjesečje ove godine. Pred zgradom vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici danas su održali proteste nezadovoljni policajci tog kantona u namjeri da skrenu pažnju poslanika i članova vlade na težak materijalni položaj policije. U Sarajevu je u toku druga radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj zastupnici razmatraju prijedlog budžeta kantona Sarajevo za 2011. godinu, a koji je vlada kantona predložila u iznosu od 715 miliona konvertibilnih maraka. Njemački savezni ministar odbrane Thomas de Maizière danas dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. U okviru posjete ministar odbrane će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem. Nivo radioaktivnog joda u moru udaljenom 300 metara od nuklearne centrale Fukushima dostigao je najviši nivo od početka krize i sada je 4385 puta veći nego što je dozvoljeno, saopštila je danas tokijska elektroenergetska kompanija TEPCO. Japanski premijer Naoto Kan izjavio je danas da nuklearna centrala Fukushima mora da bude stavljena van pogona. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je danas da je NATO od Sjedinjenih Država preuzeo vođenje vazdušnih napada na Libiju. Britansko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je ministar vanjskih poslova Libije Musa Kusa u Velikoj Britaniji i da je podnio ostavku. Musa, jedan od najbližih saradnika libijskog lidera Muamera Gadafija, doputovao je iz Tunisa, a kako se navodi u saopštenju, on je putovao svojom voljom. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim demantovao je međutim ove navode, rekavši da je ministar u diplomatskoj misiji. 13 osoba je ubijeno, a 16 povrijeđeno u bombaškom napadu koji je imao za cilj napad na vjersko-političkog lidera u sjeverozapadnom Pakistanu, saopštila je policija. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom zahtjeva hitnu obustavu nasilja u obali Slonovače i uvodi sankcije bivšem predsjedniku Loranu Gbagbou, koji odbija da preda vlast kao i njegovim saradnicima.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Milorad Milojević iz Banja Luke, koji je bio na iznenadnoj preskonferenciji sa koje je entitetski predsjednik Milorad Dodik poručio kako će od Narodne skupštine zatražiti raspisivanje referenduma o radu i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao osnov za svoj zahtjev za održavanje obavezujućeg referenduma u tom entitetu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi tvrdnju da su te dvije institucije osnovane nelegalno zakonom koji je donio visoki predstavnik 2000. godine, bez saglasnosti strana u Bosni i Hercegovini. Poslanici bi na posebnoj sjednici Entitetske narodne skupštine, koja bi trebala biti održana u narednih 7 do 10 dana, trebali da zauzmu stav o tome da li podržavaju tako formirane državni sud i tužilaštvo, te da odluče o održavanju referenduma, kaže Dodik.
Ono što ćemo mi, dakle, uraditi, to je znači referendum koji će imati na svom listiću pitanje koje će održavati suštinu, ja ga nisam formulisao, ali u suštini će se održavati da li su za ovakvu sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i da se slažu sa antiustavnim formiranjem ovog suda. Nakon referenduma mi ćemo, i ja sam uvjeren u pozitivan ishod toga, da će se ljudi koji rade u tim institucijama, za koje ljudi u Republici Srpskoj misle da nisu dio prava niti da su dio torture, da se ljudi od tuda povuku, a mi ćemo ići dalje i donijet ćemo zakon u kojem da se neće primjenjivati zakon o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske.
Dodik je naveo i da će ipak prije referenduma zatražiti razgovore o mogućem reformisanju djelovanja državnog suda i tužilaštva.
Mi mislimo da određeni oblik, imajući u vidu kontekst u kojem se nalazimo, nadležnosti može da se zadrži gore, ukoliko se želi o tome razgovarati. Ukoliko se ne želi, onda naravno da je ovo sve što imamo gore neprihvatljivo za nas.
Dodik je naglasio i spremnost o pregovaranju za brže formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, no ponovio je da se neće odustati od principa da za predsjedavajućeg savjeta ministara bude izabran Hrvat, te da mjesto ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine treba da pripadne Srbinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred novinarima se danas našla i donedavna federalna predsjednica Borjana Krišto. Ona je javnosti predočila vlastito stanovište o, kako je rekla, pravnom haosu u federaciji. Javila se Adla Dizdar.
Borjana Krišto danas je na Političkoj akademiji HDZ-a u Mostaru održala predavanje na temu Aktuelna politička situacija i događanja u Federaciji BiH. Ovom je prilikom istakla kako je na predavanju u statusu predsjednice federacije, jer tako stoji i u nalogu Ureda visokog predstavnika.
Ja se tako osjećam jer u nalogu piše jasno dok visoki predstavnik ne odluči drugačije. Ja kao odgovorna osoba ne podrazumijeva to samo ono što se špekulira u novinama, ne treba meni osiguranje. Nije u pitanju vozilo, i to ja imam. Ovdje je u pitanju odgovornost spram preuzete institucije.
Spominjući ured visokog predstavnika, Krišto je rekla kako je jasno da njegova prisutnost u Bosni i Hercegovini nije dugog vijeka, te smatra da će nakon njegovog odlaska u pitanje biti dovedena svaka odluka.
Da legaliziranjem nelegalne i neustavne vlade dovode nas u situaciju već sada pravnog kaosa, pravne nesigurnosti, jer se postavlja pitanje svega onoga što oni donesu.
Na pitanje zašto je povukla svoj zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o konstituisanju Doma naroda parlamenta kojeg je uputila Ustavnom sudu, Krišto je odgovorila kako je to učinila nakon što je postalo jasno da reakcije suda neće biti.
Je Ustavni sud, znači, doveden u situaciju vjerojatno pritisaka, čega ste svjedoci i vi, gdje je ja kao stranka u postupku nisam uopće pozvana na raspravu na Ustavni sud.
Podsjetila je još jednom kako su u HDZ-u mišljenja da u federaciji vrijede dvostruka pravila, te da će se, sve dok se zanemaruje njihova volja, boriti svim sredstvima za zaštitu pozicije hrvatskog naroda. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U ovom trenutku je od kontroverzije u vezi sa legalitetom nove federalne vlade može biti važnije pitanje uspostave vlasti na državnom nivou. Osim sa kapitalom stečenim na izborima, svi u razgovore ili pregovore ulaze sa teretom postizbornog iskustva, zapravo neutemeljenih očekivanja, ispraznih obećanja, zahtjeva i prijetnji, starih prijateljstava i novih zaruka. Rubrika Marija Arnautović.
Posljednju riječ u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini, kao i mnogo puta do sada, morat će izreći predstavnici međunarodne zajednice. Analitičari ne vide drugačije rješenje, budući da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, suspendovao odluku Centralne izborne komisije, u kojoj je rečeno da formiranje vlasti u federaciji nije bilo u skladu sa izbornim zakonom, a Ustavni sud federacije donio rješenje o obustavljanju postupka. U CIK-u ne žele da komentarišu odluku visokog predstavnika. U toj instituciji traje ovjera mandata delegatima za Federalni dom naroda iz preostala tri kantona, potvrdila nam je glasnogovornica ove institucije Maksida Pirić.
Do danas smo ovjerili kandidatske liste za delegate Doma naroda Parlamenta Federacije BiH iz Posavskog kantona i Zapadnohercegovačkog. Imamo najava da ćemo početkom iduće sedmice na provjeru i ovjeru dobiti kandidatske liste iz kantona 10.
Dok iz dva HDZ-a pozivaju na građanski neposluh, stranke okupljene oko SDP-a, koje čine aktuelnu federalnu vlast, rade bez obzira na prigovore, SNSD čvrsto drži pozicije u Republici Srpskoj. U takvoj situaciji teško će biti moguće napraviti dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou, smatra analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Ovakva situacija dodatno usložnjava formiranje vlasti na državnom nivou, međutim, ako budu potvrđeni ovakvi rezultati, onda u svakom slučaju treba shvatiti da dalje blokiranje formiranja vlasti na državnom nivou neće ići nikom korist.
Da će se međunarodna zajednica u budućnosti više baviti političkom krizom u Bosni i Hercegovini potvrđuje i činjenica da je na zasjedanju PIK-a bio i Thomas Countryman, zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke za Europu i Euroaziju. Na pitanje da li će se Washington značajnije angažovati u Bosni i Hercegovini je odgovorio:
nadam se da neće biti potrebne toliko duboko angažovanje na nivou države.
Mladen Ivanić iz PDP-a procjenjuje da dogovori o formiranju vlasti na državnom nivou neće početi u narednih mjesec dana, budući da SNSD i SDP kao oštro suprotstavljene strane moraju pronaći zajednički jezik.
Jedni i drugi moraju spremiti svoje članstvo za jedinu potencijalnu koaliciju koja ovog trenutka izgleda moguća, i ključni problem koji tu vidim jeste prevelika veza koju SNSD ima sa HDZ-om.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U ovom bloku još ćemo i o Skupštini Sarajevskog kantona. Pred poslanicima je bio najvažniji godišnji akt, budžet, a to je barem područje na kome se oduvijek i zauvijek će tako biti najviše lome koplja. Rad pratio Ivan Katavić.
U prvom dijelu rasprave o ovogodišnjem prijedlogu proračuna kantona Sarajevo, zastupnici uglavnom iz oporbenih stranaka istakli su kako je ovaj prijedlog proračuna isključivo potrošački, te da nema razvojnu komponentu. Dani Stanović, zastupnik naše stranke, nije zadovoljan sa sredstvima kojim se financiraju i kreditiraju javna poduzeća.
Za našu stranku je neprihvatljivo da javna preduzeća već godinama stvaraju milijonske gubitke, a da pritom je ne mijenjaju ni način poslovanja, ni plate, ni direktora.
Prema mišljenju većine zastupnika iz reda oporbe, u ovogodišnjem prijedlogu proračuna nije dovoljno planirano sredstava za segment obrazovanja. Besim Mehmedić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Izgradnja Akademije scenske umjetnosti u Sarajevu. Pa ko je ovom gradu više doprinio? Afirmaciji grada i Bosne i Hercegovine. Ali ta akademija je prije 30 godina pokrenula nešto što je Sarajevo postalo point kulture u svijetu, a ne u Europi.
I zastupnici iz reda stranaka koje čine poziciju nisu u potpunosti zadovoljni sa prijedlogom proračuna, no u ovakvoj situaciji on je ipak realan. Posebno pozdravljaju uštede koje se odnose na proračunske korisnike. Zastupnik kluba SDP-a Nedžad Fazlija.
Ja ministrima čestitam na tome i ohrabrujem ih da i dalje nastave sa uštedama i analiziraju svaku stavku budžeta i utrošak sredstava. Sigurno će se naći još prostora za uštede i racionalizaciju. Apsurdna je situacija da firma ili firme koje iz godine u godinu posluju sa gubitkom imaju veće plate nego naši profesori i doktori.
Ministar financija kantona Sarajevo Muhamed Kozarda kaže da je proračun stabilizirajući, te da je za 1,5 milijuna konvertibilnih maraka povećan na prihodovnoj strani.
On je znači ostvariv, realan i stabilizirajući. Znači vidimo da se otprilike kreće u tim iznosima.
Na predloženi proračun uložena su 23 amandmana. Treba napomenuti da je danas i krajnji rok za usvajanje proračuna, jer ističe odluka o privremenom financiranju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Gatavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo nas na polovini emisije, to je vrijeme kada se obično podsjećamo na neke važne vijesti. Milorad Dodik najavio raspisivanje referenduma u vezi sa državnim sudom i tužilaštvom. Ministri dva HDZ-a tvrde kako nije izvršena primopredaja federalnih funkcija, nego da su svoje mandate stavili na raspolaganje visokom predstavniku. Vijeće ministara usvojilo prijedlog privremenog finansiranja državnih institucija i međunarodnih obaveza. Federalna vlada osniva radnu grupu u vezi sa štetama BH kompanija zbog sukoba u Libiji. U bombaškom napadu Pakistanu poginulo 9, ranjeno 16 ljudi. Vrijeme sutra, slično današnjem, sa temperaturama između 15 i 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako u Hagu brane Momčila Perišića.
Budući da nisu mogli utjecati na Mladića kao načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, obrana je u završnim riječima pokušala ukazati da zbog toga ne postoji ni odgovornost Perišića,
te kako se liječe Romkinje u Tuzlanskom kantonu.
Bez obzira da li ima zdravstvenu knjižicu, mamografija kad se doktor preporuči, čeka se po godinu dana na taj snimak.
Ipak ćemo barem nakratko izvan naših granica. Najprije do Japana, gdje je zabilježena 4.500 puta veća radijacija od uobičajene. Naravno, to se dešava u moru u blizini nuklearke Fukushima. Iz tog područja do sad je izmješteno 70.000 ljudi, a razmišlja se o proširenju kruga za evakuaciju i nove desetine hiljada evakuisanih. Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Broj mrtvih i nestalih u katastrofalnom potresu i tsunamiju koji je pogodio Japan porast to je na 27.000, no zbog oštećenja nuklearke Fukushima situacija je izuzetno teška za one koji su preživjeli. Radijacija je sve viša i opasna je za ljude. Glavni tajnik vlade Yukio Edano je priznao. Ako se situacija bude pogoršavala, morat ćemo razmotriti mogućnost evakuacije. Kontrolirat ćemo radijaciju u zraku i ako ona bude ugrožavala zdravlje ljudi, reagirat ćemo bez ikakve odgode. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju saopćila je da je radijacija u selu Itate 40 km od nuklearke premašila dopuštenu razinu i da bi se to područje trebalo već evakuirati. Kako iz dana u dan raste količina radioaktivnog joda u moru, stručnjaci upozoravaju da je očito da inženjeri još nisu uspjeli zaustaviti curenje radioaktivnog materijala. Zabrinutost u svijetu zbog povišene radijacije raste, posebno nakon što je u Singapuru utvrđeno da u povrću koje se izvozi iz Japana radijacija čak 9 puta više od dopuštene, a na zapadu u jednoj obali SAD-a u mlijeku je zabilježena minimalna razina radijacije. Valja podsjetiti da je kontaminirano mlijeko bilo jedno od najvećih uzroka raka štitnjače nakon nuklearne katastrofe u Černobilu 1986. Japan je odmah zabranio proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda u području u blizini oštećene nuklearke, zaustavljen je i izvoz voća i povrća. Da Japan živi u izvanrednim okolnostima pokazuje i podatak da je jedna majka svoju tek rođenu čerkicu umjesto na prvi pregled kod pedijatra odvela na pregled Geigerovim brojačem.
U haškim sudnicama dovršava se proces protiv bivšeg komandanta vojske Jugoslavije Momčila Perišića. Odbrana je u svojoj završnoj riječi pokušala osporiti njegovu odgovornost za ratove u Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj. Odbrana krivicu prebacuje na samovolju Ratka Mladića i vojni starješina Srpske krajine, javio se Goran Jungwirth.
Srbijanski državni vrh nije omogućavao ratnu situaciju, kako to tvrdi tužiteljstvo, nego ju je pokušavao smiriti, ustvrdila je obrana generala Perišića. Branitelj Novak Lukić pročitao je neke zapisnike s Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije iz 1995. godine, tijekom kojih predsjednik Slobodan Milošević nagovara Ratka Mladića da prihvati mirovne sporazume.
I pored, ja ću reći, spektakularnih Mladićevih izjava kako bez Savezne Republike Jugoslavije ne bi opstala vojska Republike Srpske i kako se on navodno osjeća pripadnikom jedne jedinstvene vojske. Šta vidite iz ovih dokaza svih? Vidite transparentno da se na Mladića samo pokušava uticati, on reaguje tako da taj uticaj rukovodstva političkog i vojnog Savezne Republike Jugoslavije ne prihvata, on ne sluša ni Perišića, on ne sluša ni Miloševića.
Budući da nisu mogli uticati na Mladića kao načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, obrana je u završnim riječima pokušala ukazati da zbog toga ne postoji ni odgovornost Perišića za zločine u Bosni i Hercegovini, poput opsade Sarajeva i masakra u Srebrenici. Prema obrani, srbijanski vojni i politički vrh je također pokušavao nagovoriti i hrvatske Srbe da sjednu za pregovarački stol sa Zagrebom, različito od tužiteljstva koje tvrdi da ga je omogućio raketirati dostavljanjem vojne opreme, odnosno raketa. Počele su replike na završne riječi obiju strana u postupku, nakon čega će se suci povući kako bi donijeli prvostupensku presudu Perišiću. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sad muke domaće. Broj 1 zapošljavanje. O tom je u Banja Luci razgovarano na okruglom stolu koga su organizovale agencije EDA i INEA. U fokusu je bila uloga privatnih poduzetnika. Javila se Maja Bilajac.
Više od pola miliona nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, sumorni je bilans entitetskih zavoda za zapošljavanje i svakako posticaj privatnim posrednicima da pomognu u suzbijanju te pojave. Razvojna agencija EDA zbog toga provodi projekat liberalizacija tržišta rada, koji ima za cilj poboljšanje stanja u toj oblasti kroz povećanje efikasnosti i fleksibilnosti tog tržišta. PR menadžer projekta Miloš Šipragić.
To podrazumijeva jedno adekvatnije regulisanje uloge statusa sa privatnih posrednika u zapošljavanju, kao i omogućavanje ravnopravni pristup javnim sredstvima od strane privatnih agencija.
Bosna i Hercegovina je u februaru prošle godine potpisala konvenciju 181 Međunarodne organizacije rada i njihovu preporuku o privatnim agencijama, koja obavezuje državu da u roku od 12 mjeseci po potpisivanju prilagodi svoju zakonsku regulativu u skladu s tim preporukama. Kako navode u agenciji EDA, to je tek djelimično urađeno, posebno kada je riječ o pravu pristupa javnim sredstvima namijenjenim zapošljavanju. Ukoliko bi ta sredstva bila dostupna privatnim agencijama, stvorila bi se zdrava konkurencija u kojoj bi se posredovanje u zapošljavanju finansiralo na osnovu postignutih rezultata. Učesnici okruglog stola u Banja Luci slažu se da zakone treba prilagoditi u domenu regulisanja statusa privatnih posrednika u zapošljavanju, kao i da treba definisati oblike saradnje između javnih i privatnih agencija. Od toga će, uvjeravaju, najveću korist imati nezaposleni, ali i poslodavci kojima je potrebna radna snaga. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Još malo besparice ovaj put u takozvanom nevladinom sektoru. Kažu kako u Bosni i Hercegovini ima 10.000 registrovanih nevladinih organizacija. Zato se pitanja kao što su ko, kako, koliko i kome doimaju posve suštinski. Tako je naime nazvan peti forum mreže zvane Sporazum Plus. Pratio Zvijezdan Živković.
Istraživanje koje su proveli Centar za promociju civilnog društva i Fondacija za socijalno uključivanje pokazuju da su svi nivoji vlasti Bosne i Hercegovine za prošlu godinu obezbijedili preko 114 miliona maraka za projekte nevladinog sektora. Od tog iznosa najviše novca je dodijeljeno sportskim organizacijama, dok je kanton Sarajevo najveći donator, govori direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH Ranka Ninković-Papić.
Izdvajanja za 2010. kaže da federacija izdvaja najviše 66%, Republika Srpska nakon toga 29,5%, onda distrikt Brčko 2,8 i onih 1.900.000 na nivou Bosne i Hercegovine 1,7%.
Institucije kantonalnog nivoa izdvajaju najveći dio planiranih izdvajanja, dok su na opštinskim i entitetskim nivoima izdvajanja oba entiteta skoro pa jednaka. Pored brojnih problema sa kojima se suočavaju predstavnici nevladinog sektora, gorući je onaj da se često ne zna kome i na osnovu kojih kriterija državne institucije dodjeljuju novac, kaže članica Udruženja Prava za sve iz Sarajeva Arijana Čatović.
Taj novac odlazi opšte organizacijama koje ne znamo ni čime se bave. To su te nevladine organizacije koje postoje čisto na papiru, ali stvarno na djelima, na konkretnim programima rada odlično.
Procjenjuje se da u BiH ima preko 5.000 aktivnih nevladinih organizacija od oko 10.000 registrovanih. Kako bi mogle transparentnije raditi i konkurisati za novac iz državnog budžeta, trebao bi postojati i etički kodeks, ističe direktorica Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda.
Članice mreže Sporazum Plus, to znači više od 400 organizacija cijele BiH, razgovarat ćemo o tome o uvođenju nekog etičkog kodeksa, kodeksa ponašanja za nevladin sektor, znači nadgledanja da ali nevladine organizacije zaista postupaju u skladu sa principima dobrog upravljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Za kraj dirljiva priča koja je mogla i na početku. 80 tuzlanskih Romkinja dobilo poziv za besplatan ginekološki i mamografski pregled. 50 ih je upućeno na dalje liječenje. Ali kako? Podsjećanje Maje Nikolić.
Borka Barbarić bila je jedna od Romkinja korisnica projekta Stop karcinomu dojke i raka grlića maternice, koja bez zdravstvenog osiguranja nije mogla na preventivne liječničke ginekološke preglede. Nažalost, nalazi joj nisu uredni. Upućena je na dalje liječenje.
Išla sam prije 10 dana, nalazi mi nisu bili u redu, a što se tiče mene kao samovoljno ne bi išla, tako da mi je to puno pomoglo. Ne bi mogla da izvojim neko vrijeme da bi odšla, da bi to uradila i onda ne bi ni znala što se sa mnom dešava.
Isti problem doživjela i Romkinja Jasmina Ramić.
Ne bi mi palo na pamet da uradim mamografiju, radila sa uča zvuke i tako, ali mamografiju ne. Bez obzira da li ima zdravstvenu uknjištu, mamografija kad se doktor preporuči, čeka se po godinu dana na taj snimak.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost, kaže da je ovih 80 žena dobilo priliku samo zahvaljujući projektu koji je jučer završen. S obzirom da je projekt pokazao alarmantne podatke, upućen je apel da se hitno pomogne ženama Romkinjama.
Moramo raditi na tome da se problem zdravstvenog osiguranja rješava sistemski. Mislim da država treba da malo više povede o tome računa, jer to je ono što ja kažem pravo porođenja, pravo na zdravlje, a nekako se kod nas to krši.
I u Domu zdravlja Tuzla pribojavaju se završetka projekta jer su u prvih 6 mjeseci došli do podataka koje je glavna sestra Doma zdravlja Tuzla Fehrija Salković nazvala poražavajućim.
Ovim neću reći da se radi o 50% oboljelih žena od karcinoma, ne daj Bože da je tako, ali sigurno je podatak o kome se mora dobro razmisliti.
U udruženju Roma Bolja budućnost i Domu zdravlja Tuzla nadaju se da će se nad ovim podacima institucije vlasti, posebice oni čija je misija zaštita pacijenata, dobro i zamisliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Trošimo 28. minutu emisije, a vrijeme do kraja popunit će Mirna Sadiković novim pregledom vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će od Narodne skupštine tog entiteta zatražiti raspisivanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Lider HDZ-a najavio građansku neposlušnost Hrvata u federaciji ističući da vlast u tom entitetu nije uspostavljena u skladu sa zakonom i da prema njoj ne postoji nikakva odgovornost. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je kandidatske liste za izbor delegata iz Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona u Dom naroda parlamenta federacije. Međunarodna zajednica može pomoći Bosni i Hercegovini da se vrati na put oporavka ako BiH lideri prestanu sa konfrontacijama i vrate se konstruktivnom programu, izjavio danas visoki predstavnik Valentin Incko tokom sastanka sa njemačkim ministrom odbrane Tomasom Dimajzerom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i njenih međunarodnih obaveza za drugo tromjesečje ove godine, za april, maj i juni, te utvrdilo nacrt budžeta na prošlogodišnjem nivou. Federalna vlada formirat će iduće sedmice radnu grupu koja će utvrditi stvarno stanje šteta koje su BH kompanije pretrpile zbog rata u Libiji. Nivo radioaktivnog joda u moru udaljenom 300 metara od nuklearke centrale Fukushima dostigao je najviši nivo od početka krize i sada je 4385 puta veći nego što je dozvoljeno. NATO od Sjedinjenih Država preuzeo vođenje vazdušnih napada na Libiju. 13 osoba ubijeno, a 16 povrijeđeno u bombaškom napadu koji je imao za cilj ubijstvo vjerskog političkog lidera u sjeverozapadnom Pakistanu, saopštila policija. Inflacija u 17 zemalja eurozone u martu je uvećana iznad očekivanja na 2,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine, objavila je danas Statistička agencija Europske unije Eurostat. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini je sunčano, uz prolazno povećanje na oblake tokom dana. Dnevna temperatura od 15 do 23 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju posljednje martovske emisije još samo pozdrav od Enesa Hrnjičića, Mirne Sadiković i Bude Vukobratović.